În mod respectuos, vă invit să vă ridicați. Aș vrea să deschidem la pagina 39 și să citim din prima carte a Scripturii, din Geneza, capitolul 35, primele 9 versete. Geneza 35, la versetul 1, la versetul 9, unde cuvântul Domnului ne spune astfel. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat. Groaza Domnului s-a răspândit peste cetățile care înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiul lui Iacov. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, adică Dumnezeul Betelului, căci acolo îi se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Debora, doica Rebecei, a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căreia i s-a pus numele stejarul Jalei. Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan Aram și l-a binecuvântat. Amin. Vă rog frumos să luați loc. Sunt deosebit de onorat în această dimineață să salut cu respect pe cei doi miri, pe Daniel și pe Damaris. Domnul să vă binecuvânteze, vă felicit, vă apreciez. Dacă mă uit cu atenție la voi, voi semănați foarte bine fizic. Și proverbul zice, nu știu dacă l-ai auzit, Damaris, prin Australia, ceea ce se aseamănă, se adună. Domnul să vă binecuvânteze. Aș vrea să salut cu tot respectul, încep cu cei mai de departe, pe fratele Corneliu și pe sora Claudia, doresc ca Domnul să vă binecuvânteze. De asemenea, pe sora Mariana și pe fratele Vasile, doresc din toată inima Domnul să-și reveze îndurarea peste dumneavoastră. Mie îmi place să spun la nunți că sunt foarte multe zile de biruință în viața unui om. Și de altfel, toate zilele unui creștin trebuie să fie zile biruitoare, victorioase. Dar astăzi, pentru cele două familii, este o zi de triumf. O zi în care Dumnezeu își revarsă binecuvântarea peste cei doi și doresc ca Domnul să-i binecuvânteze. Sunt onorat să salut frații slujitori, întreaga biserică, și doresc ca Domnul să ne binecuvânteze. Zicea un frate, îmi place să mă duc la nuntă, că ori de câte ori particip la un serviciu de căsătorie, îmi reînnoiesc legământul cu Domnul și cu familia și cu soția. Și mi se pare un lucru extraordinar, pentru că întreaga noastră viață trebuie să fim aproape unul de celălalt și amândoi de Domnul, slăvit să fie Domnul. Știu și eu pe Daniel, de copil, am asistat, din fericire, la două momente deosebite din viața lui, și anume, acum 8 ani de zile s-a botezat în numele Domnului, în biserică, și ieri m-am întâlnit cu el și cu viitoarea lui soție și mi-a amintit ce a rămas din predică de atunci și mi-am dat seama că deși omul când iese la evenimente speciale, fie servici de botez, fie servici de căsătorie sau mă rog, când omul este în momente extraordinare, când emoțiile sunt mari, nu prea ține cont ce să predică, dar el s-a concentrat pe cuvântul lui Dumnezeu, Domnul să-l binecuvânteze. Aș vrea din toată inima Domnul să vă poarte de grijă în viața asta și Dumnezeu să fie cu voi. Amin. Frașilor, dragii mei, m-am gândit la textul acesta pentru că mi-a atras atenția versetul 5, care vreau să-l repet. Și spune, groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au mai urmărit pe fiul lui Iacov. Frații mei, În viața acestui om a fost un moment delicat și aș vrea în câteva vorbe să punctez, să jalonez viața acestui om. Se întinde pe câteva capitole. În capitolul 28 vedem momentul în care Dumnezeu l-a mântuit pe Iacov. N-a fost suficient să aibă binecuvântarea pe orizontală, binecuvântarea care a venit de la părinții lui, ci în momentul acela el a primit binecuvântarea pe verticală, când Dumnezeu i s-a revelat. Știți că într-o noapte și-a pus o piatră drept pernă și a avut o revelație din partea lui Dumnezeu. A văzut o scară și ce zice Biblia? Îngerii lui Dumnezeu ce făceau? Urcau și coborau. Și nu întâmplător, pentru că nimic în Scriptură nu este întâmplare. Îngerii urcau, de ce? Pentru că oamenii care se tem de Dumnezeu sunt privilegiați, sunt ocrotiți de Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Până acolo, încât zicem psalm, mult mai târziu, Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El. Și aș vrea să remarcați, Îngerul în psalm este cu literă mare și este la singular. De ce? Pentru că se referă la Iisus Hristos Domnul, Cel care a venit să fie cu noi în lumea aceasta. Este Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Dar cuvântul ne spune că în viziunea aceea Dumnezeu i s-a descoperit și a spus că va fi cu el și Dumnezeu i-a spus că pământul pe care el stă îi binecuvântat, adică este o profeție despre înviere și anume pământul pe care tu stai îți aparține. Vorba lui Chiril al Ierusalimului spune că Hristos a fost introdus în mormânt pentru ca să sfințească, să aducă binecuvântarea pentru pământul blestemat. Acolo când îi spune Dumnezeu, îi spune, pământul este al tău, este o profeție și ne bucurăm că Dumnezeu e de partea noastră, slăvit să fie Domnul. Și într-adevăr Dumnezeu a fost cu el. Dacă ne uităm de la capitolul 39 la capitolul 32, vom vedea că Iacov este supus lui Dumnezeu. Adică Iacov înseamnă înșelătorul. Iacov, pe românește spus, a fost un șmecher. Și întotdeauna lângă unul șmecher, Dumnezeu pune unul mai șmecher. Și tocmai de aceea, lângă Iacov, Dumnezeu l-a pus pe Laban, care a fost mai șmecher decât el. Dar vreau să vă spun ceva. În lumea asta, fiecare Iacov, puteți să puneți în dreptul acestui nume, numele dumneavoastră. În lumea asta, fiecare Iacov are un Laban, dar din nefericire, nu fiecare Laban are cât un Iacov. Pentru că Iacov a fost binecuvântat de Dumnezeu. S-a supus probabil vreo 20 de ani, n-a fost simplu, dar Dumnezeu nu uită niciodată de noi. Și vreau, dragii mei, să știți că Dumnezeu nu uită niciodată de voi. Daniel, numele tău începe cu D, Damares cu D, aș vrea în viața voastră să fie și Dumnezeu. Și atunci veți avea 3D, nu? Aveți toate dimensiunile, și din lumea asta și din cealaltă. Domnul să vă binecuvânteze. Dar urmează încă un moment, și anume capitolul 33 și 34, când Iacov este separat. E separat de Laban, Dumnezeu îl separă de fratele său Esau, care a creat atâtea probleme. Și Dumnezeu îl binecuvântează. Și în capitolul 35, de unde am citit, îl vedem pe Iacov sfințit. Și la asta trebuie să ajungem. Și la nivel de individ, și la nivel de familie. Noi trebuie să trăim o viață de sfințenie pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Și acum repet versetul acesta și vă rog să vă uitați în Biblie. El a făcut o juruință și ce a spus? Doamne, dacă Tu vei fi cu mine, dacă îmi vei da ce să mănânc, dacă îmi vei da haine să mă îmbrac, dacă mă vei binecuvânta când mă întorc în locul acesta, la Betel, eu aici zidesc o casă pentru Tine. Și a venit vremea când el s-a întors, dar a uitat. Nimic în viața asta nu se uită mai repede ca o binefacere. Asta este în firea omului. Și când s-a întors înapoi, în loc să meargă la Betel, spune cuvântul Domnului că s-a dus la Sihem, adică mai în nord. Și acolo a venit necazul peste el. Capitolul 34, când ajungeți acasă, dacă vreți să-l citiți, în spate era diavolul care vrea să dejoace planul lui Dumnezeu, să compromită familia lui Iacov, să se amestece cu neamurile și în familia aceasta să nu descindă, să nu coboare fiul lui Dumnezeu. A fost un moment atât de dificil, dar Dumnezeu l-a izbăvit și de acolo. Și toată cetatea aia a fost decimată. Cert este faptul că Iacov se temea, dar Dumnezeu spune, și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, groaza lui Dumnezeu a venit peste popoarele din prin prejur. Deși era o mână de oameni, nimeni n-a cutezat să se lege de ei. Pentru că tu și cu Dumnezeu formați majoritatea. Vorba lui Luther. Asta este valabil și pentru voi. Voi și Dumnezeu sunteți majoritatea, fie în Austria, fie în Australia, până în cea mai îndepărtată parte, nu Noua Zeelandă. Oriunde ați fi, Dumnezeu vă binecuvântează. Slăviți să fie Domnul. De aceea, mesajul meu în această dimineață se numește familia penetrantă. Trăim într-o lume complicată. Trăim în malaxorul acestei vieți. Câți oameni îți vreau binele în lumea asta, îi duci în spate. Și dacă ești răcit sau bolnav. Așadar, deși trăim în vremuri atât de grele, atât de dificile, familia este destinată de Dumnezeu să învingă. Dar, cineva spunea, căsnicia este arta conviețuirii compatibile a doi oameni incompatibili. Adică, voi nu numai că veniți de pe două continente, dar sunteți diferiți total prin structură, prin modul în care Dumnezeu a clădit ființa umană. Felul de a fi a bărbatului este de a acționa și el se simte împlinit în meseria lui. Dacă e as în meseria lui, n-are probleme, poate să-l bârfească toată lumea. Felul de a fi a femeii, felul femeii, modul în care a construit Dumnezeu femeia, este de a fi. Și asta este, prin excelență, starea de religie. Pentru că a fi, vorba lui Heidegger, este cel mai mare filozof din secolul 20, el avea ideea aceasta foarte interesantă, și anume, a fi înseamnă a fi împreună. Împreună cu cine? Împreună cu Daniel. Împreună cu cei dragi. Împreună cu Dumnezeu cel viu. Slăvit să fie Domnul. Dar problema este că voi, deși sunteți doi oameni incompatibili, și prin creație, și prin cultură, și așa mai departe, voi trebuie să ajungeți să conviețuiți într-un mod compatibil. Vreau să vă spun foarte clar, la român se spune căsătoria este o loterie, fals, căsătoria nu este loterie. Pentru o căsătorie fericită trebuie să trudești, trebuie să muncești, trebuie să știi să lași de la tine, trebuie să știi să cedezi, trebuie să știi să vezi binele celuilalt în viață și atunci Dumnezeu te binecuvântează. De aceea, în pofida greutăților și vicisitudinilor vieții, voi puteți să fiți o familie penetrantă. Dar pentru asta este nevoie de patru lucruri. Și aș vrea în această dimineață să urmărim aceste lucruri. Și anume, vei fi o familie penetrantă când veți veni la Betel. Asta este foarte important. Ce înseamnă Betel în versiunea română? Casa lui Dumnezeu. Este un cuvânt compus, beta, este a doua literă din alfabetul ebraic. Alef este prima, a doua, beta, înseamnă casă. Cu asta începe Scriptura, cu această literă, Bereșit, bara Elohim. Deci Dumnezeu la început a făcut. Deci începe cu universul și Biblia începe cu cuvântul casă. Adică Dumnezeu a făcut lumea asta ca să fie o casă, unde să se coboare Dumnezeu cel viu. Deci cuvântul Betel este din beta și din el. Este forma cea mai prescurtată a numelui lui Dumnezeu. El. Este forma cea mai concisă a numelui lui Dumnezeu. Nu poți să fii o familie penetrantă dacă nu vii la Betel, dacă nu te ții de cuvânt, dacă nu urmărești ca viața voastră și familia voastră să fie un colț de rai. Spurgeon avea următoarea idee. Familia este ori un Betel sau un Babel. Familia nu trebuie să fie un Babel, nu trebuie să fie o încurcătură. Familia trebuie să fie un Betel, un loc unde să se coboare slava lui Dumnezeu. Asta este extrem de important în viață. De aceea, pentru a veni la Betel, există câteva imperative divine. Iată ce îi spune Dumnezeu, scoală-te, versetul 1, scoală-te. Cum adică îi spune scoală-te? Știți de ce? Foarte clar, vă spuneam înainte că în capitolul 34 a căzut Iacov cu toată familia. Băieții l-au făcut de rușine, scoală-te, îi spune Dumnezeu, pentru că el era căzut, îngenunchiat din punct de vedere spiritual. Ce îi mai spune Dumnezeu? Suie-te! Este foarte interesant când mergi în Israel, ori de câte ori te duci spre Ierusalim, se spune, se suie la Ierusalim. Uitați-vă și în Biblie, ori de câte ori vorbește Biblia că merge la Ierusalim, spune se suie. Și când pleci de la Ierusalim, ce zice? Coboară. Și că un om a coborât de la Ierusalim la Ierihon. Deci când mergi la Ierusalim, te sui. Și când te duci de la Ierusalim, cobori. Așadar, la Betel trebuia să se suie. Asta implicit arată că era mai aproape de Ierusalim. Nu poți să fii aproape de Ierusalimul ceresc decât dacă te întorci la Betel. Adică dacă din inima ta Dumnezeu face o casă lui, o casă unde să se coboare slava lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domn. scoală-te, suie-te și ce mai spune Dumnezeu? Locuiește acolo. Este foarte important să locuiești, adică Betelul să fie o permanență în familia voastră. Un loc unde Dumnezeu să se coboare într-un mod permanent. Și Dumnezeu îi mai spune ceva, ridică altare. Dragi mei, aș vrea din toată inima, aș vrea din tot sufletul, familia voastră să fie un colț de rai, un Betel. Foarte mulți oameni, când predică cuvântul Domnului, spune că la Betel Iacov a îngropat dumnezeii străini. Nu e adevărat, nu i-a îngropat la Betel. Știți unde i-a îngropat? La Sihem i-a îngropat. Acolo unde mai târziu, la Sihem, Iacov a spus, alegeți astăzi cui veți să slujiți. Și acolo sunt, despre Dumnezeu vorbește în trei nuanțe, și anume, ori dumnezeilor care au avut părinții voștri înainte de a veni, deci dincolo de râu, ori dumnezeilor din Egipt sau dumnezeilor din Canaan. Voi alegeți cui vreți să slujiți. Dar cât despre mine, ce zice Iosua? Eu și casa mea vom sluji cum? Domnului. Adică este foarte important în familie când apar asperități și când apar... Vreau să vă spun ceva, niciunul dintre voi nu sunteți perfecți, sunteți perfectibili. Deci trebuie în viața asta să lăsați de la voi, să îngropați toți dumnezeii străini. Spurgeon avea o vorbă și spunea, auzi, dacă îngropi un câine, nu-l lăsa coada afară. Când îngropați dumnezeii străini, nu lăsați nimic afară. Bine ar fi în viața asta, oameni buni, să nu îngropăm dumnezeii străini, să-i ardem. Că dacă îi îngropi în momente de ispită, te duci înapoi și dezgropi. Vai, câți pocăiți au dezgropat dumnezeii străini. N-aș vrea să intru în prea multe detalii, dar Dumnezeu ne cheamă familia noastră să fie un Betel, slăvit să fie Dumnezeu. Este o mare binecuvântare în viața aceasta, să te încrezi în Dumnezeu cel viu. Este o mare binecuvântare când te întorci acasă, când te întorci acasă, să fie un loc, o oază de liniște și de fericire. Vreau să vă spun ceva și nu mi-aparține ideea. Fericirea nu este o destinație. Fericirea nu este o destinație, ci este o cale. Deci fericirea nu este ceva care poți să o programezi. M-a programat fratele computerul ăsta. Fericirea nu este ceva premeditat, ci fericirea înseamnă să faci ce spune Dumnezeu. Fericirea înseamnă să ai păcatele iertate. Oamenii cred că e fericit cel care trăiește în păcate. Dar spunem Psalmul 32:1, ferice de cel cu fără de legea iertată și de omul cu păcatul acoperit. Fericirea nu înseamnă să faci ce vrei. Fericirea înseamnă să faci ce trebuie. Vorba lui Voiculescu, fericirea înseamnă să nu-ți faci iluzii despre fericire. Când îți faci iluzii, nu vei fi fericit niciodată. Vorba lui Blaise Pascal, fericirea nu este nici în noi, nici în afara de noi. Fericirea e în Dumnezeu și când îl ai pe Dumnezeu, fericirea e pretutindeni. De aceea este foarte important în viața aceasta. Este primul lucru, ca să fiți o familie penetrantă, să fiți o familie binecuvântată, voi trebuie să veniți la Betel, adică familia voastră de acum să o programați de așa manieră încât să fie o casă a lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Foarte important lucrul acesta. Vreau să vă spun ceva, trăim și în România, e valabil și aici, și în America, peste tot. Adică prin mass media suntem instruiți de așa natură încât parcă toate lucrurile vin de-a gata. Totul ți se oferă de-a gata, instant. Și problema este următoarea, că omul, băiatul și fata, când se căsătorește, are impresia că ajunge foarte ușor la o căsnicie fericită. Păi zice, toate lucrurile mele rezolv ușor. Mă duc, plătesc taxele, iau o mașină, plătesc un avans, iau apartament, totul este ușor. Bine că am serviciu. Ei, vreau să vă spun ceva. În viața de căsnicie nu este la fel de simplu. Cum se spunea că în toate domeniile omul se pregătește, numai în ce privește căsnicia, intrăm aproape analfabeți. De aceea este foarte important să pornim cu gândul, casa noastră, să fie un Betel, slăvit să fie Dumnezeu. Un al doilea lucru care vreau să-l subliniez în această dimineață, și anume, frașe și surori, nu numai să vii la Betel, dar cum vă spuneam, trebuie să îndepărtezi dumnezeii străini. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care purtau la urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Acum, nu vreau să vorbesc despre podoabe, vreau să vă spun o idee care nu mi-aparține, este a lui Iorga, și spunea, podoabele nu te fac frumos, ci numai mai frumos. Pentru că adevărata frumusețe nu o dau lucrurile exterioare, ci o dă Dumnezeu cel viu. Trăim într-o vreme când oamenii au redus frumosul la plăcere. Și ce spun oamenii? Nu-i frumos și-i frumos. E frumos? Ce-ți place? Fals! Plăcerea în sinea ei nu-i suficientă. Frumusețea în sinea ei nu-i suficientă. Ea poate să fie și de la Dumnezeu, dar frumusețea poate să fie și de la diavolul. De aceea, urmăriți în viața asta frumosul care vine din Dumnezeu. Și ce spune psalmistul? Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Hristos să fie în casa voastră. Adică iubiți-vă cu adevărat. Și ce vreau să vă zic? Iubirea nu este, parcă americanii spun, un butoi în care e dragoste, în care cade omul. Și dacă pici în el și nu știi să noți, e durere. Adevărata dragoste întotdeauna înseamnă alegere. Deci trebuie să alegi să iubești. Este o chestie de rațiune, de gândire. Foarte mulți predică și spun, dragostea este Dumnezeu. Nu e adevărat, frați și surori. Și ce spune Biblia? Dumnezeu este dragoste. Este o mare diferență. Nu dragostea este Dumnezeu. Dragostea din perspectiva umană e bună ca slugă, dar e foarte rea ca stăpân. Nu dragostea este Dumnezeu, ci Dumnezeu este dragoste. Și vreau să vă spun ceva, vreau să nu uitați, dragostea nu este un sentiment, ci dragostea este un mod de viață. Dragostea nu se mânie, nu se umflă de mândrie, nu? Nu se poartă necuvincioși și așa mai departe. Deci dragostea nu este un sentiment dulceag, care astăzi o ai și mâine dispare. Dragostea nu este același lucru cu vraja, vraja asta sentimentală, pentru că aia dispare. Ci adevărata dragoste este din Dumnezeu. De tip agape, o dragoste care dă, fără să aștepte ceva în schimb. O dragoste care nu dă cu buzna cu fugiții când vin greutățile. Ci trebuie să vă priviți frumos. Cineva spunea și pe bună dreptate că dragostea nu înseamnă să te uiți unul la celălalt. Totdeauna, Dane, când te uiți la Damaris, vreau să spun ceva, întotdeauna să nu uiți că esența să ține în sticluțe mici. Deci, dragostea nu înseamnă să privească unul la celălalt, ci amândoi să privească în aceeași direcție. Și direcția voastră la care trebuie să priviți să fie Iisus Hristos Domnul. Numai atunci veți fi o familie penetrantă când mergeți la Betel, adică faceți din casa voastră o casă a lui Dumnezeu și eliminați toți dumnezeii străini. Orice ramură, orice lăstar, cum zice apostolul evrei, de amărăciune, ciuntiți-l din familia voastră. Pentru că pe măsură ce trece timpul veți vedea tot mai multe lucruri. Cineva spunea că viața de căsătorie, viața de cuplu, perioada de logodnă se bazează pe admirația reciprocă a virtuților, iar după ce te-ai căsătorit, viața se bazează pe tolerarea reciprocă a defectelor. Nu trebuie să fie așa. Trebuie să urmărești în viața celuilalt ce este bine. Fiecare om are calități. Caragiale spunea la un moment dat că am văzut om fără calități, dar nu fără defecte. Nu-s de acord într-un totul cu el, pentru că fiecare om are calități. De aceea, dați la o parte dumnezeii străini și lăsați ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și peste ani de zile, Dane, tu ești un om liniștit, dar asta nu înseamnă, tu nu ești un om ușor de dus de nas, pentru că ești un om care ai făcut carte, care te-ai ținut de lucrarea lui Dumnezeu, a fost un lider de tine și așa mai departe. La fel și Damaris, mi-amintesc de numele tău că și noi avem una dintre fetițe, o cheamă Damaris. Cineva a venit la mine și zice, cum i-ai pus numele la fetiță? Damaris era cea mai mică din familie. Ce n-ai putut să găsești și tu nume biblic. Zic, te rog frumos și ți-ai la Fapte 17. Și acolo vei vedea. Ce vreau să vă spun este că părinții voștri v-au pus nume din Biblie pentru că s-au gândit la viitorul vostru. Îmi place să cred că tu, tocmai ca și Damaris din Fapte, ai știut să faci diferența. Acolo unde puțini oameni s-au decis pentru Dumnezeu, Dionisie, Areopagitul, Damaris, cei doi să menționați cu numele și alții împreună cu ei, dar a știut să facă diferența. Filozofia de atunci, în viața de atunci, a știut să se încreadă în Dumnezeu. Încredeți-vă în Dumnezeu, eliminați toate lucrurile care nu sunt după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu vă va binecuvânta. Mi-au aminte, citit undeva despre fratele Wulbrand, s-a dus la o căsătorie și a predicat la căsătorie, a făcut căsătoria. A văzut că mirele se uită cu drag la ea și când s-a terminat slujba s-au intersectat din nou și au zis, auzi, am văzut că te uiți tare cu drag la ea, ți-e dragă? Ce frate păstor, aș mânca-o cât mi-e de dragă. A trecut o vreme, în perioadă de timp și s-o întâlni iară. Deci tânărul, care trecuse deja puțini ani peste el și se cam vedea, și zice, eu sunt băiatul ăla despre care a spus asta la căsătorie. Da, și ce zice acum după segmentul ăsta de timp? Ce mai bine eu mâncam atunci. Iubiți-vă cu adevărat și Domnul să vă binecuvânteze. Slăvit să fie Domnul. Un al treilea lucru, ca voi să fiți o familie penetrantă, un al treilea lucru și anume, care este extrem de important, refaceți altarul familial. După ce ei s-au întors la Betel, uitați-vă la versetul 7, a zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, adică Dumnezeul Betelului, căci acolo îi se descoperise când fugea de fratele său. Știți ce e interesant aici? Spuneam că Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Dar uitați ce spune aici. El Betel l-a numit acum. Adică Dumnezeul casei lui Dumnezeu. Este foarte important în viața de familie. Dumnezeul care a făcut cerurile, care a ctitorit universul, să fie Dumnezeul vostru. Cuvântul altar vine din latinescul altius, care înseamnă înălțare. Altar înseamnă înălțare. Uitați-vă în Biblie și veți vedea că întotdeauna altarele s-au așezat pe o colină, pe o înălțime, în mod sugestiv. Și când Gedeon sau alții au vrut să pună undeva jos, ce i-a spus îngerul? Luat jertfa și-a pus-o pe stâncă. Întotdeauna rugăciunea voastră trebuie să fie pe stâncă și stânca este Hristos. Adică să vă rugați prin Duhul Sfânt. Dumnezeul vostru să fie Dumnezeul casei lui Dumnezeu. Este extrem de important în viața aceasta. Vorba lui Spurgeon, numai familia care se roagă împreună rămâne împreună. Nu poți în lumea asta să răzbați dacă nu trăiești o viață de legătură cu Dumnezeu, o viață de rugăciune. Numai omul care știe să îngenuncheze pe pământ va sta în picioare în ceruri. De aceea, orice biruință voastră, câștigați-o mai întâi pe genunchi. Hristos a biruit într-un mod efectiv pe cruce, nu-i așa? Dar înainte de a merge pe cruce, a stat în Ghețimane. Acolo a câștigat victoria de plină. Uitați-vă la Petru, de 3 ori a adormit. Și ce i-a spus Domnul Hristos? Un ceas? N-ai fost în stare să veghezi? Știți de câte ori s-o lepăda Petru? De 3 ori. La fiecare neveghere, la fiecare lipsă de rugăciune, corespundea o cădere. Totdeauna, dacă nu te rogi, cazi. Nu poți să rămâi spiritual în picioare dacă nu te rogi, dacă nu citești Scriptura și mai ales dacă nu lași Scriptura să te citească pe tine. Toate cărțile sunt făcute de oameni. Singura carte care face oameni e Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este foarte important în viața aceasta să lași ca Dumnezeu să lucreze în tine, ca Dumnezeu să te binecuvânteze. Este foarte important. De aceea, fiți alături unul de altul. Câteodată le mai spun la Mircă, în perioada asta când se căsătoresc la început, ei se joacă de aprinsele, fug unul după altul, nu? Când trece vremea se joacă de ascunsele. Voi trebuie să fiți aproape unul de celălalt, toată viața voastră. Adică trebuie să urmărești binele celuilalt. Totdeauna, Dane, vreau să zic ceva, totdeauna fericirea ta se ascunde și binele tău se ascunde binele pe care îl faci lui Damares și invers. Damares, nu uita, totdeauna bucuria ta și fericirea ta și binele tău se ascunde în binele pe care îl faci lui Daniel. Deci este foarte important. Vezi, eu am 5 degete la mână, ca și dumneavoastră. Dacă încerc să strâng degetele împreună, se formează pumnul, care e o forță, nu în cazul meu, în cazul lui Samson. Deci unitatea face puterea și puterea aduce biruință. Fiți una la lucrul unul cu celălalt, la lucrul Domnului. Am înțeles că v-ați întâlnit pe ogorul Evangheliei prin România, nu? Aș vrea să fiți alături și în privința asta toată viața, spunea fratele despre Debora. Debora în limba română înseamnă albină. Știți cum l-a chemat pe soțul ei? Lapidot. Dar culmea, nu l-a chemat pe Lapidot ca să meargă să lupte, l-a chemat pe Barac. De ce? Pentru că lângă albină trăia un trântor. Și atunci e foarte greu să facă ceva. Place să cred că voi sunteți oameni harnici, oameni care lucrați pentru Dumnezeu și Domnul să vă ajute la aceasta. Nu vă osândiți unul pe celălalt. Am citit nu de mult că o femeie a mers într-un magazin și a furat un borcan de compot de piersici. Și camerele de supravegheat, au fost foarte atente, au venit, au ridicat-o și fixat o dată care trebuia să meargă la judecată. Judecătorul, indignat pentru chestia asta, a numărat piersicile din borcanul compot și au fost 6. Spune, Doamnă, îmi pare rău pentru dumneavoastră, pentru 6 piersici pe care v-ați furat, veți primi 6 zile de pușcărie. Dar bărbatul din sală, domnul judecător, dar mai furat și un borcan de mazăre. Ar fi vrut să-i numere și bobele de mazăre. voi să fiți oameni care să vă iubiți cu adevărat și Domnul să vă ajute la aceasta. Și aș vrea să-mi permiteți să subliniez în încheiere un al patrulea lucru, și anume, deci familia devine penetrantă când se duce la Betel, când este foarte interesată să îndepărteze dumnezeii străini, apoi refăcând altarul familial și în al patrulea rând, și cu asta vreau să închei, având binecuvântarea lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 9. Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea din Padan Aram și l-a binecuvântat. Din nou i s-a descoperit Dumnezeu. Dar este aici o subliniere. O să vedem două lucruri, vreau să le subliniez. La versetul 13. Dumnezeu s-a înălțat de la ei, de la locul unde vorbise. Acum, la altarul lor, nu au mai venit îngerii, ci au venit cine? Chiar Dumnezeu. Să dați seama ce lucru extraordinar în lumea asta, să ai ca oaspete, adică cel care îți vizitează casa să fie Dumnezeu cel viu, este extraordinar, nu-i așa? Nu a mai venit îngerii data asta, ci a venit Dumnezeu cel viu. Asta sigur că ne face să ne gândim la Hristos, despre care vă spuneam, că El a venit la noi și a adus binecuvântarea. Dar încă ceva, un lucru deosebit față de prima revelație a lui Dumnezeu. După ce vorbise cu Dumnezeu, a luat un stâlp de piatră pe care a adus o jertfă de băutură și a turnat pe ea un de lemn. La prima revelație ce s-a întâmplat? A pus doar piatra pe care a turnat un de lemn. Acum, zice Biblia, că a mai făcut ceva. Și anume, a adus o jertfă de băutură. Adică știți ce înseamnă asta? Dacă vă uitați la Exod 29, 40, 41, când aduceau jertfe, spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuia să aducă un miel și un pahar cu vin și turna peste jertfă. Ei n-au adus mielul, pentru că mielul, în mod invariabil, este Iisus Hristos Domnul. Dar tu poți să te golești de tot ce ai, poți să-ți deschizi inima și să-ți o verși ca niște apă înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu te binecuvântează. Asta au făcut oamenii lui Dumnezeu. Aș vrea să vă uitați împreună cu mine la epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 2, și aș vrea să vă uitați la versetul 17 și chiar dacă, vă rog frumos să vă uitați, este la viitor termenul, va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Adică la viitor, Pavel se gândea, indiferent ce se întâmplă, chiar dacă va trebui ca eu să fiu turnat ca o jertfă de băutură, în gândirea pe care o am, în experiența pe care o am, vreau să fac asta. Dar aș vrea să deschideți acum și să vedeți la finalul vieții lui ce a spus Pavel, zice cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 6, căci eu sunt gata. Nu că chiar dacă va trebui, eu sunt gata acum, la prezent, să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este cum? Aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Atenție, ce spune aici? Judecătorul cel drept, nu spune Mântuitorul, pentru că atunci nu va mai fi șansă. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Aș dori din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și în viața asta, voi să vă lăsați binecuvântați de Dumnezeu. Și ce spune Biblia? Proverbe 10 cu 22. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. În lume, binecuvântarea e urmată de necaz. Ați văzut cu toții oameni care a fost în vârful piramidei societății, cel mai ciuruit dintre pământeni. Și într-o zi a ajuns la lada de gunoi a istoriei. De ce? Pentru că în lume, binecuvântarea e urmată de necaz. Am văzut oameni tari, puternici, care de la un număr la altul, dacă mi-acceptați termenul, aveau un hotar. Ți minte că am îngropat în zona Lăpușului un bărbat de 50 de ani, dar cel mai tare din zonă și polițiștii se temeau de el. Era un om de fieră și a tratat cu indiferență o rană pe care a avut-o și rana s-a infectat și a murit dintr-o infecție. În lume, binecuvântarea e urmată de necaz. Am văzut oameni bogați care printr-o investiție nefericită peste noapte au ajuns calici. De ce? Pentru că în lume binecuvântarea e urmată de necaz, dar la Dumnezeu binecuvântarea întotdeauna e urmată de o mai mare binecuvântare. Binecuvântarea de astăzi este o rampă de lansare care mâine va fi o binecuvântare și mai mare. Binecuvântarea lumii este ca și medicamentul chimical pe care îl iei. Vindecă într-o parte și strică într-o mie și una de părți. Așa e binecuvântarea lumii. Ai impresia că te-a realizat într-o parte, dar ești disperat în alte. Dar binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește. nu numai în lumea aceasta, ci și dincolo de lumea aceasta. De aceea doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Domnul să-și reverse harul peste voi, Daniel și Damaris, și Dumnezeu să vă ajute să fiți o familie penetrantă. O familie care să răzbateți în lumea aceasta, indiferent de greutăți, de încercări, indiferent ce piedici vă aduce diavolul în calea voastră, să știți că cel care este în voi este mai tare decât cel care este în lume. El este și în România, el este și în Austria, el este și în Australia. El este pretutindeni. De aceea trebuie să ne încredem în el. Nu uitați, veți fi o familie penetrantă dacă casa voastră va fi un Betel, o casă a lui Dumnezeu. Nu doar să se numească, ci Dumnezeu să stăpânească. El Betel, adică Dumnezeul casei lui Dumnezeu. Nu uitați și anume că aveți datoria să îndepărtați Dumnezeii străini. Inevitabil vor apărea anumite lucruri în familia voastră. Dați-le la o parte. Fiți gata să cedați. Cel mai înțelept întotdeauna cedează. Și nu poți să ai înțelepciune dacă nu ești atins de Duhul lui Dumnezeu. Îmi place să cred că amândoi sunteți nu numai inteligenți, ci și înțelepți. Domnul să vă ajute la aceasta. Apoi, clădiți altarul familial. Nu lăsați, cum zice, în Osia să crească bruieni pe altarul vostru, să crească spini. Nu lăsați să crească spinul pe altar. Adică folosiți-l, nu? Folosiți-l. Plugul, de exemplu, dacă îl are, lucește și ține mai mult, dacă îl lasă să ruginească, sunt câteva lucruri, și anume rutină, nu? Rugină și ruină. Dacă te obișnuiești cu rutina, ajungi la rugină și inevitabil la ruină. Fiți oameni care să vă rugați lui Dumnezeu și patru, Domnul să-și reverse peste casa voastră binecuvântarea Lui. Amin.